24 sana yo'l ko'rsatish, kechirish uchun iltijo. Davud sanosi.
Senga ey Xudovand dilimni yo'llayman. Senga tavakkal qilaman ey Xudoyim. Men sharmanda bo'lmayin. Dushmanlarim tantana qilmasin ustimdan. Senga umid bog'lagan hech kim sharmanda bo'lmas. Sababsiz xoinlik qilganlar esa sharmandayu sharmisor bo'lsin. Ey Xudovand, menga o'z yo'lingni ko'rsatgin, o'z yo'riqlaringni o'rgatgin menga. Meni haqiqating yo'lidan boshlab o'rgatgin, chunki najotkor Xudoyim o'zingsan. Kundan kun umidim senda. Ey Xudovand, o'z marhamatingni, azaliy inoyatlaringni eslab tur. Yoshlik chog'ida qilgan gunohlarim va jinoyatlarimni esga solma. O'z rahming va umruvatingni yodlab, menga rahim aylagin ey Xudovand. Xudovand muruvvatli va adolatlidir. U gunohkorlarga yo'l yo'ruq ko'rsatur. Bo'ysunganlarni to'g'ri yo'lga boshlar, beozorlarga o'zi rahnamo bo'lar. O'zining ahdu nizomini tutganlar uchun Xudovandning barcha yo'llari inoyat va haqiqatdir. Ey Xudovand, o'z noming xotiri uchun gunohimdan o'tkil, chunki ko'pdir mening gunohim. Xudovanddan qo'rqqan odam kim? Tanlaydigan yo'lini unga o'zi ko'rsatar. Jon tani farog'atga erishar, zurriyoti esa yerga ega bo'lar. Xudovand o'z sirini xudo tarslarga ochar. Undan qo'rqqanlarga ilohiy ahd nasib etar. Ko'zlarim doim Xudovanddadir. Oyog'imni o'zi to'rdan tortib olar. Menga nazar solib mehribonlik qilgin, chunki men yolg'iz va tushkunman. Yuragimda dard to'lib toshgan, balolarimdan meni qutqargin. Tushkunligim va ezilganligimni ko'rgil, barcha gunohlarimdan kechgil. Dushmanlarimni ko'rgin, qanchalik ko'paygan ular. Ashaddiy nafrat sochib menga qasd qilmoqdalar. Jonimni o'zing saqla, xalos qilgin meni. Sendan panoh topdim deb sharmanda bo'lmayin. Soflik va to'g'rilik saqlasin meni, chunki senga umid bog'laganman. Ey Xudo, Isroilni barcha dardlaridan qutqargin.